interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă spunem de la Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Studiind capitolul 7 al cărții biblice Exodul, am ajuns la un verset incitant, care ridică semne de întrebare în mintea noastră. Versetul 3 spune: Eu voi împietri inima lui Faraon. Întrebarea este: avem de-a face cu predestinație și Dumnezeu nu-i permite poporului egiptean să aibă niciun cuvânt de spus în legătură cu supunerea în fața lui, sau este o alegere personală a lui Faraon această respingere? Și atunci, de ce se mai vorbește despre împietrirea inimii lui ca urmare a acțiunii divine? Am vorbit în întâlnirea anterioară despre mai multe cazuri în care ar părea că Dumnezeu este autorul evenimentelor care se termină rău, că parcă El ar duce lucrurile într-acolo. Dar de fiecare dată am descoperit că este o simplă aparență. Căutând mai adânc în situațiile respective, descoperim că totul se datorează alegerii umane. Vom continua și acum cu unele exemple de acest fel.
2 Samuel 24:1. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel și a stârnit pe David împotriva lor, zicând: du-te și fă numărătoarea lui Israel. Iar după aceea, Domnul îl pedepsește pe David că a făcut numărătoarea. Sigur că dacă ne luăm după imaginea textului, așa cum este exprimată, atunci ar fi ușor să ajungem la aceste concluzii, dar noi știm că acestea nu se încadrează cu modul de a gândi al lui Dumnezeu. Isaia, de exemplu, în traducerea lui Cornilescu, spune: eu întocmesc lumina și fac întunericul, eu dau prăpășirea și aduc restriștea, eu creez răul, necazul, eu, Domnul, fac toate aceste lucruri. Face Domnul nostru așa ceva? Creează El răul? Sau, în plângerile lui Ieremia, cine a spus și s-a întâmplat ceva fără porunca Domnului? Nu iese din gura celui prea înalt răul și binele. Deci iese răul din gura Domnului și binele? Sau, în cartea lui Iov, 12:16, El are puterea și înțelepciunea, El stăpânește, ai Lui sunt cel ce se rătăcește, sau El rătăcește pe alții. Sau în Ezechiel, dacă prorocul se va lăsa amăgit să rostească un cuvânt, eu, Domnul, am amăgit pe prorocul acela. Îmi voi întinde mâna împotriva lui și îl voi nimici din mijlocul poporului meu Israel. Deci eu, Domnul, am amăgit pe prorocul acela și tot eu îl distrug? Nu este acesta Domnul nostru?
Și în partea a doua a Bibliei găsim astfel de exemple.
În Roman, Noul Testament, zice: El are milă de cine vrea și împietrește pe cine vrea. Pe dacă Domnul împietrește inima oamenilor, nu mi se pare drept și etic ca El să-i și judece pentru împietrirea lor. Sau în Romanice: te-am ridicat în adins ca să-mi arăt în tine puterea mea, pentru ca numele meu să fie vestit în tot pământul. Observăm că avem în Biblie multe texte a căror traducere pot să ne ducă la imaginea că Dumnezeu este Cel ce face și răul și binele. Sau cum zice aici, Dumnezeu în adins l-a ridicat pe Faraon, i-a împietrit inima și l-a făcut ca să-și întărească inima, cum spune în Romani 11:36, aceasta ca Faraon să nu lase pe Israel să plece până când Dumnezeu nu își va arăta puterea sa specială, așa cum spune în Exodul la capitolul 10. Ei, cum înțelegem acest text? Asta era de fapt și întrebarea. Mulți își pun această întrebare. Însă, există o înțelegere din ansamblu caracterului lui Dumnezeu, a atitudinii lui Dumnezeu, de ceea ce El face pentru oameni. Îi voi împietri inima.
Până la urmă, despre ce ar fi vorba?
În parabola Domnului Iisus despre semănător și sămânță, nu era nicio deosebire între sămânța semănată într-un fel de pământ și cea semănată în alt fel de pământ. Deci semințele erau la fel. Numai că totul a depins de primirea făcută seminței de către fiecare fel de pământ. Piatra a primit-o într-un fel, pământul dintre spini a primit sămânța într-alt fel, sămânța primită de pământul bun, sigur, a arătat altfel în final. Ei, așa este și cu împietrirea inimii lui Faraon. În niciun caz nu este un act al lui Dumnezeu, ci este o alegere deliberată din partea omului respectiv și, sigur, el hotărăște ce face cu mesajul pe care îl primește de la Dumnezeu. Prin avertizări și manifestări repetate ale puterii divine, Dumnezeu a trimis lumina care să arate lui Faraon greșeala căilor lui. Dumnezeu a trimis destulă lumină. Noi nu cunoaștem tot ansamblul preocupărilor lui Dumnezeu cu Faraon. Însă, înainte de a declanșa aceste evenimente din capitolul 7, Dumnezeu, atât cât cunoaștem noi, dar și mult mai mult cât nu cunoaștem noi, s-a ocupat și de pregătirea lui Faraon pentru marele eveniment al eliberării poporului său. El a trimis lumină din timp egiptenilor, evreilor. El a dat ocazie, prin viața trăită de unii credincioși serioși dintre evrei, a dat ocazie lui Faraon să ne amintim că nu era prea mult de când Iosif și era acolo mumia lui între ei, ca o mărturie. Era ținut în mod special, trupul lui mort, era ținut acolo. Era un semn, atât între egipteni, cât și între evrei. Pentru că n-a fost simplu, totuși, a fost un mare conducător a Egiptului și toți egiptenii știau despre el, știau despre manifestarea puterii lui Dumnezeu, despre puterea Dumnezeului lui Israel.
Și ei cunoșteau istoria acestui popor, pentru că atunci când a venit în Egipt, nu era un trib amărât care a avut nevoie de mila egiptenilor și a fost păstrat în ciuda slăbiciunilor sale.
Evreii au venit în Egipt la nivelul măreției lui Iosif. Ne amintim că Faraon imediat i-a pus în slujbe înalte. Le-a dat ținutul cel mai bun din Egipt. I-a scutit de taxe. Erau privilegiații curtei regale. Deci am putea spune că făceau parte din clasa conducătoare a Egiptului. Ei, acum că ei ajunseseră la statutul acesta de sclav, totuși nu putea să fie trecută cu vederea istoria lor. Faraon știa foarte bine lucrul acesta. Așa ne explicăm și de ce n-a fost brutală, caracteristică a celor vremuri, atitudinea lui Faraon față de Moise când s-a dus înaintea lui. Nu se poate să nu fi cunoscut, ei cunoșteau și istoria acestui Moise. Cum să nu cunoască Faraon faptul că acest Moise a fost odată prințul Egiptului și candidat la tronul Egiptului? Cum să uite și să nu cunoască Faraon că acest Moise putea să fie faraon ca și el? Știau toate aceste lucruri, faraon le cunoștea și toate acestea au avut menirea din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu le-a folosit în așa fel încât faraon să nu fie chiar în necunoștință de cauză, să fie nevinovat și acum deodată, uite, a dat nenorocirea peste el. Nu! Chiar în cadrul regulilor de bun simț, faraon știa că el ar fi trebuit să dea mult mai mult respect acestui popor și să nu-l îngenunche, să nu-l facă sclav, ci să-i dea cinstea cuvenită, uitându-se la istoria lui, chiar dacă ea nu era decât de 400 de ani. Deci nu era o istorie veche, uitată, necunoscută, ascunsă sub pământ, așa cum este istoria lor astăzi pentru noi. Nu era așa.
Deci faraon a avut destule ocazii ca Dumnezeu să-l înștiințeze și să-l pregătească pentru a apela la inima lui.
Să dea respect acestui popor care avea Dumnezeul lui, avea religia lui, avea felul de a trăi etic viața lor, diferită de a egiptenilor. Nu era în necunoștință de cauză, dar inima lui s-a învârtoșat. Orgoliu, să-i spunem mai direct, orgoliul lui personal, mândria aceea lipsită de sens, care se manifestă în zilele noastre la diferite etnii, naționalități și la diferiți oameni, asta a făcut să împietrească inima lui faraon. Însă am putea să spunem așa că dacă n-ar fi soarele de pe cer, sigur pământul nu s-ar întări, iar ceara nu s-ar înmuia. Acum nu e vinovat soarele de pe cer. Soarele are rostul lui și rolul lui. Faptul că Dumnezeu i-a cerut să elibereze pe popor nu i-a cerut un lucru ilegal, chiar în atmosfera legalității din Egipt. Era un drept al acestui popor să fie liber, pentru că n-a venit acolo adus ca sclav în urma unor cuceriri, așa cum erau toți ceilalți sclavi. Această familie, acest popor evreu, a venit acolo prin conducătorul lor, prin cel care a salvat viața Egiptului. Și mărturie avem că egiptenii n-au uitat niciodată binele pe care l-a făcut Iosif pentru ei.
Dulce speranță, cât te iubesc, tu ești lumina prin care trăiesc. Zâmbetul tău e așa de frumos pe fața Domnului nostru Hristos. Speranța nu ne lăsa, raiga, pacea și dragostea ta. Și dacă pleci cândva cum ne-ai spus, în locul tău să ne lași pe Iisus. În locul tău să ne lași pe Iisus. Speranța nu ne lăsa, raiga, pacea și dragostea ta. Și dacă pleci cândva cum ne-ai spus, în locul tău să ne lași pe Iisus. În locul tău să ne lași pe Iisus. Cântecul tău îl port într-una în sufletul meu. Oh, cât de mi-e place mereu să cânt până și arată Iisus chipul sfânt. Dulce speranță nu ne lăsa, raiga, pacea și dragostea ta. Și dacă pleci cândva cum ne-ai spus,
interpretări și comentarii din istoria biblică în emisiunea De vorbă cu trecutul.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la Radio Vocea Speranței. Discutam înainte de această dedicație muzicală despre faptul că faraonul egiptean știa cine erau evreii, iar egiptenii cunoșteau de ce se aflau evreii în țara lor, nu veniseră ca cerșetori. Cu alte cuvinte, toți, de la cel mai neînsemnat din țară până la cel care avea un grad ridicat în societate, aveau conștiința faptului că națiunea lor este datoare națiunii lui Iosif.
Și chiar când textul zice că a venit un faraon care a uitat pe Iosif, nu l-a uitat că a venit uitarea aceea nevinovată. Nu, l-a uitat în mod intenționat. N-a vrut să accepte prezența istoriei lui Iosif în istoria lor, a egiptenilor. Dar asta este problema acelui faraon. Însă poporul nu trebuia să uite asta și nici faraonul actual, despre care vorbim aici în capitolul 7, nu trebuia să aibă această atitudine. Că Dumnezeu i-a cerut lui faraon, a fost un drept al acestui popor să-și ceară libertatea. Pentru că el n-a intrat în Egipt ca un popor cucerit, el n-a ajuns în lanțuri în Egipt, așa cum ajungeau alți sclavi și alte popoare înrobite. Nu, el a venit acolo ca să salveze Egiptul de la o pieire iminentă și hotărâtă în timpul celor 7 ani de secetă absolută. Trebuiau să dea respect. Memoria lor și a lui faraon nu trebuia să fie așa de scurtă încât să uite ce însemna și ce a însemnat pentru istoria Egiptului poporul acesta. Că el s-a întărit. Asta este o altă problemă, este alegerea lui. E adevărat că el a avut această atitudine atunci când Dumnezeu a venit prin servii săi să ceară eliberarea poporului. Dar împietrirea asta era și mai înainte. Pentru că în subconștientul lui el știa că acest popor nu trebuie să fie înrobit și nu trebuie să fie tratat așa cum l-a tratat. Și tot aici în text spune, voi mulți semnele, zice Domnul. Scopul lui Dumnezeu de a descoperi puterea sa, atât lui Israel, cât și egiptenilor, așa, prin această serie de minuni, este afirmat aici în mod distinct, pentru prima dată. Și anume, mai înainte fusese redate 3 semne, ei n-au vrut să asculte de acelea semne care nu le-a făcut rău. Și Domnul le-a arătat că El este Domnul Atotputernicul prin aceste 3 semne. Ei trebuiau să asculte și dacă ar fi ascultat, sigur n-ar mai fi venit următoarele minuni care l-a forțat pe faraon să dea drumul poporului chiar dacă el nu le recunoaște acest drept. Pentru că dreptatea lui Dumnezeu, dreptul natural al popoarelor, îi cerea lui faraon lucrul acesta. Cerea conștiinței lui că el să elibereze poporul, căci poporul acesta nu era al lui. Așa cum poporul acesta nu aparținea zeilor lui, nu îi aparținea nici lui, care se socotea fiul acelor zei. Acest popor nu se închina zeilor lui, avea un alt Dumnezeu, el aparținea acelui Dumnezeu.
Cum continuă discursul divin?
Textul continuă și spune, totuși faraon n-are să vă asculte. Apoi îmi voi întinde mâna asupra Egiptului și voi scoate din țara Egiptului oștile mele, pe poporul meu, pe copiii lui Israel, prin mari judecăți. Voi întinde mâna mea asupra Egiptului. Dumnezeu știa, sigur că el cunoaște viitorul, da? A prevăzut îndărătnicia lui faraon. El îl cunoștea pe faraon, știa cât de orgolios e, cât de țâfnos, cât de ambițios, ce proiecte avea el și știa că faraon se va împotrivi. Venise vremea ca Egiptul în general să înțeleagă oamenii de bine a Egiptului să se ridice în favoarea libertății acestui popor. Erau slujitori acolo. Chiar dacă faraon era unul mai tânăr, unul crescut așa, fără să cunoască prea mult viața, da? Să zicem noi, admitem acest aspect, dar nu este chiar așa. Poporul erau bătrâni în Egipt, care cunoscuseră odată rolul pe care Israel l-a avut pentru ei, pentru egipteni. Și aceștia trebuia să lase ca simțul dreptății, pentru că egiptenii se considerau în vremea aceea unul dintre cele mai morale, mai etice și mai drepte popoare. Ei erau un fel de exemplu pentru națiunile celelalte, așa cum mai târziu în istorie evreii erau un exemplu de moralitate pentru popoarele care îi înconjurau, așa era Egiptul la nivelul lui acum față de popoarele care îl înconjurau.
Cu alte cuvinte, poporul acesta trebuia să recunoască, din prisma omeniei și a moralității pe care le afișau, faptul că asuprirea evreilor nu avea sens.
De aceea, Domnul vine tocmai acum, când ei aveau cea mai înaltă cunoștință despre morală și provoacă evenimentul acesta al eliberării lui Israel. Pentru că avea în vedere și salvarea Egiptului, Domnul. Dacă nu se putea de bunăvoie, Dumnezeu totuși nu putea să-și lase poporul la cheremul răutății și vicleniei egiptenilor. Erau destui ani de cât îi asupreau pe nedrept, absolut pe nedrept. Cum fusese înrobiți evrei? Păi, ei nu erau un popor cucerit prin dreptul războinicului. Nu. Evreii au fost făcuți robi din oameni liberi, din clasa celor care trăiau bine în Egipt și care erau bine văzuți. Ei au fost făcuți robi printr-un decret al faraonului. Deci printr-o lege nedreaptă. Nu era o lege naturală. Printr-o lege nedreaptă. Domnul vine acum și spune Egiptului, spune lui faraon, este nedreaptă legea pe care ați făcut-o. Lăsați poporul meu să fie liber. Dar ei nu vor. Și sigur că atunci când tu faci rău fiului unui tată și al mamei, până la urmă se ajunge la a luptă deschisă, nu? Dacă tu lovești în fiul lor, pentru că lovind în fiul, lovești în ei. Și ei sunt puși în măsura în care trebuie să se apere. Așa și aici. Poporul acesta era poporul Domnului. Și cineva, faraon, în mod samavolnic și nedrept, îi asupra poporul. Și Dumnezeu, ca părinte, spune, hop, stop, ia stai. Cu ce drept te porți așa față de copiii mei? Ma, nu-i mai vezi bine? Atunci eu îi voi scoate. Și îi duc într-o altă țară. Manifestarea puterii divine trebuia să atragă atenția întregului Egipt, cât și a națiunilor din jur, asupra autorității și puterii lui Dumnezeu. Toate națiunile trebuiau să ia aminte la acest popor care se forma atunci, înțelegând că poporul acesta are un Dumnezeu deosebit și o misiune deosebită. Trebuiau să fie cunoscuți chiar și prin mijloacele acestea. Drept rezultat, puterea și maestatea adevăratului Dumnezeu aveau să fie cunoscute și de celelalte națiuni și respectate.
Cerul ridicau astăzi ochiul meu.
Săptămâna viitoare, la Radio Vocea Speranței, vom vorbi despre ce ar însemna dacă s-ar supune faraon cerinței divine de a respecta poporul său. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Păstrați legătura cu Dumnezeu în fiecare clipă și demonstrați-i că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.